saluton! Hodiaŭ ni intervjuas unu el la plej famaj artistoj de Esperantujo. Kimo! Saluton, Kimo!
Saluton, boys!
Do, ni estas nun en Neĥo, en Togolando, por la 73a Internacia Junulara Kongreso. Ĉu estas la unua fojo ke vi koncertumas en Afriko?
Do, nek la unua fojo ke mi concertas in Afriko kaj nek la unua fojo ke mi koncertas en Ioko.
Pri Ioko mi ne dubis, fakte kiomas.
Do, mi ne scias kiom da fojo mi koncertis de Ioko, mi fakte ne nombris tion, sed estas mia deknaŭa Ioko.
Veterane.
Ja, yeah, do, mi stres tivolemas tion oni invitas min po iam po mia dudeka Ioko, og tion mi jam itis tro maljuna.
Nu, laŭ la...
Så mi på sti, ke la unua for mi koncertis en Afriko, estis om så kvin jaro en Kenyo, ke mi estis kvidis iun meteion, kun lokka en musikisto, ke mi kun portis iu kubana, per kursionisto, ke ni... Fakti, tia mi ikke skulle lade borgen kun Kristino, ke kun Davo og Lutters, ke ni do, la Samajlo Finis kun kanta koncerto og en festivalo. Kaj, tia, det er sådan tre interessesperto.
Kai vi porto prani siam a Masson da rencontige do miardeco e lo vi che io estas la play trafa fero la play malcutima ca speciala fero in citiu congresso
do plura fero tu io parole per la manzana except tio componeble che estas in Africa estas tutte excepta ca tre speciale ca unica kai como nel vivo sveni ti kai che il mio nome sto tu mio concerto mi sì sto mio concerto estis estas che ni esistiam da africano kai europano kai che kai latino americano kune tu me io co sam tempo che ti mi ne niam spertis
cioè se io ali è tosso concerti ci ti è
ja
chio a parte
Jo, og nu er multe der la africano in en nem vidis accordioner han tage. Kan jo mere skrive så stia instrumenter. Så man kan ni epikel på mere spe ilia en special en trommer jeg kan på. Du er multe der la mig ne konis mere kan du ikke han tage. Ti anko er så stia med det unika kan speciale kan ja. Du chefer af dem.
Kan du vi havis kontakten kun lokai musikistoi?
Ah, kai. Du estas til kan kemesis en Kenya kvartier. Vi har vist tre bunder en, kai Dava har vist bunder en. Men jeg har vist Anto Durek Jaroi, jeg synes musikisto el Congo, esperantisto, geologisk til mig et dum periode, kai kun esperanto til spartan i faktisk og Registisk kælder en del i en kantor, du er Dennis Rock Tampa. Kan vi tre volonte bolis kælde i Venus og tjene, kan eller bolis multipartier sæt. Jeg synes, to det banale er bare sig en færre kælde. Kan gav ne okazis tjene, eksempel kan lige ne have smålen på at tjene i passporten. Kan jo, jeg synes, tre multe koster, så tager man. Kan multe at tjene en erfaring. Så det, når jeg smider marmelade, siger med det kun til Togagano, det er Norda Togo, vi faktisk får gæst i sådan nummer, så det ligger selvvis med en rette person. Så kan I jo melde marmelade, marmelade på lige koncerter. Kan I, jeg synes, tre af musik på mig, Audi kan lige på vores mulighed, det er la cantation de ferie floro. Og nu er det mange af skive, jeg synes ferie i floro, så Li esses uno da cantisto che mi esses uno che anto che mi comences concerti o just in the momento forte e ble la lasta concerto mi vidi se fai flow esses la unua concerto de de amplifici do do li esses just in tiu anto amplifici tempo
dio ma li è poche
ja esses io a dia tempo kai esses tiu musica auf audi che tiu tok tok am musicisto si può vis molto in delia in canto in kan jeg min memoris, kan jeg min faktisk forkastis, kan jeg synes, amuse.
Kai, vi povis observe anka o la movadon ci tie. Lovi, kiam besonas la landa i sezio de teio ci en Afriko?
Det dependes det kiu land du parolas. Så det vi synes lægges og vidis artikulerne en revue Esperanto giver en idé, skal tyde på i lærende lingvon kan du gøre det nefusier sin afrigo. Så mulle ne pås vi gøre det, det var sæst i jo alia, sådan et. Kan kiu en alia, det var sæst i estes sine kreier i pås, kan vi måle om det tyde. Kan jeg dog tyde, tjem la bonas amando, kiel, kan kutte på. Du er med sammen med de huske at mænd og unge la interretto fusieres kan kemi esis en kenyo og kvinde har med et landes plurin esperantisto en kan det på rundt det kan det kenyo kan kun ili mit dame dem la laster kvinde har korrespondis kan skrives kan du vil til en kommensus en struis så at nogen har vores alliering erfaring du stedet til at lide kiel liponik ili en landet organisering eksempel kiel kollektivi la diversa esperantisto en la sama lando ĉar la la maljuna esperantisto kaj la juna kaj la maljuna ne eksempel tiel akceptas la novan en la juna kaj tiel så kan vi klopodas almenaŭ en unu aŭ du landoj eniri tiel eble kiel tiu diplomata al la povo kaj provi nun vidu kio okazos
kaj laste. Ĉu vi havas demandon por mia venonta intervjuoto?
Tamen tio estas bona demando. Do oni povus demandi kiu manĝaĵon vi ne ŝatis mandi.
Oh. Bone, do dankon Kimo je la intervjuo kaj ĝis baldaŭ al kara aŭskultanto de Ĉina Radio Internacia.
Jes, ke mi ankaŭ dankas ĉar estas la unua fojo ke mi pensas ke mi estis en la Ĉina Radio. Kai do es es ganz von nur Ketio Casas et in der Fego kia coincido.
Jis.
Jis.